GTR Azat Radiosi. Assalamu alaikum adaly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Marada maska rejimini bozanlara garşy reýtler ýene täzeden güýçlendi. Farap geçiligesine saklanan ulaglaryň sürüjileri sebäpsiz köteňşlikden däýrenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 28-nji dekabrda garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Duşgy Russiýa, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan döwlet başçylary gatnaşdy. Sammitde 2021-nji ýylyň jemleri we hyzmatdaşlygyň geljegi, şol sanly howpsuzlyk we COVID-19 pandemiýasy ara alınyp maslahatlaşyldy. Berdimuhammedow sammitden çykyşynyň arkalaşygyň ykdysady bähbitlerini onuň çäklerinden daşarda ilerletmegin, goňşy ýurtlaryň we sewitleriň bilelikdäki taslamalaryna goşulmagyň wajypdygyny belledi. Munyň bilen baglanykda türkmen prezidenti Üstaşyr ulag düdümini döretmäge, energiýa ferişçeleriniň iýberleýän ugurlaryny giňeltmäge ünit çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýlede Berdimuhammedow sammitden çykyşyna öz ýurduna hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol bu ugurda Russiýa Federasiýasynyň öndürilen Анжимларын тәэсирли болгонун айтты.
Туркменстан на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия. И я хочу сказать, благодаря Российской Федерации, мы одними из первых как раз.
Ýonadatyk radiosynyň habarçylary ýerli lukmanlara salgylanyp ýurt boýunça ençeme koronavirus hadisalarynyň anyklananyny habar berip gelýärler. 1991-nji ýylyň dekabrynda Sowet Soýuzy resmi taýdan dargandan soňra onuň binýadyny post-sowet ýurtlarynyň aglabasyny öz üçin alýan garaşy döwletleriň arkalaşygy döredildi. Türkmenistan guramanyň 1993-nji ýylda kabul edilen hartiýasyny ratifikasiýa etmedi. Hartiýa Russiýany Sowet Soýuzynyň ýekete kanuny ýetirýär hökmüne ikrar edýär. Ýöne Türkmenistan 2005-nji ýylda arkalaşygyň assessirlenen agzasy boldy. Gürjistan 2009-njy ýylda guramany dolu terk etdi. Ukraina soňky 7 ýyldan gurak wagt bäri Russiýa bilen aradaky sowuk gatnaşyklaryň fonuna 2018-nji ýylda arkalaşygyň düdümlerine gatnaşmagy bes etdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Rus kardeşi Vladimir Putin'in çağrılığı ile Rusya sefer eder deyip İran hükümetinin metbuğu sekreteri 28. dekabrda aytti. İran ile Rusya'nın arasına stratejik katnaşıkların çağrını Putin önümüzdeki yılın başlarına Raisi'ni Moskva sefer etmeye çağırdı deyip Ali Bahaduri Cahromi aytti. Bundan odal İran'ın aram prezidenti Hasan Rohani 2017. yılın martında Rusya sefer etti. Aşık konservatif Raisi Avgust ayına Rohani'den son vizipa geldi. Kremlin ve websaytyna görä Putin şu aýyň başyna Iranyň prezidentine çaklygy berdi. Russiýa we Iran aradaky gatnaşyklar ökçem bolup, olar Syriýada 10 ýyl bäri dowam edýän raýat duruşyna prezident Bashar al-Assadyň möhüm ýaranlary boldy. Rus polisiýasy tutsak edilen opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň egindeşlerine garşy dowam etdirýän basyşlarynyň fonuna Navalnyň kampaniýa toporunyň 3 tany öňkü sewit utgaşdyrjysyny soraw etmek üçin saklady. Navalnyň sewitlerdäki kampaniýa toporlarynyň Irkutsk boýunça baş edarasynyň başlygy Zahar Sarapulov, Tomsk boýunça Navalny edarasynyň başlygy we ýerli jurist Kseniýa Fadeýewa, opozisiýa toporunyň Saratow şahymçasynyň başlygy Andrey Garadetski daglar polisiýa tarapynyň saklany. Olaryň üçtüni de guramy Onun işleri bilen bagly öz resmi wezipelerinden peýdalanmak ýa-da ekstremist topara gatnaşmak boýunça günä bildirilmeginiň mümkinligi habar berilýär. Kreml tanqidçisiniň bir näçe ýegindeşini hukuk goraýjylary görä siýasy matlaply aýyplamalar bilen günä bildirilýär. Bu ýagdaý ýolaryň köpüsini ýurdu terk etmegi terýär. Bir gün odal Russiýanyň ýokary kadiýet halkara memorial ýapandan soňra çarşyny we Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahymçaty bolan memorial insan hukuklary merkezini ýapmak barada hukm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysmak üçin döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşary ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijelere esaslanýar. 28-nji dekabrda ýokary kadiýet halkara memorial guramasyny ýapmak barada hukm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamanyň öň ýanyna döredilen Belen Sarpaly gurama Stalin döwrüniň repressiýalaryny öwrenmek boýunça iş alyp barýardy. Şeýlede memorial käbir resmi Miller tarapından Sowet Soýuzyny terror döwlet hökmüne kemsitmek taýyplanýardy. Hukuk goraýjy aktivistler parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının ýeňijisi Andrei Sakharov we beýlekler tarapından esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýerler.